Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Tänä kirkkovuoden viimeisenä sunnuntaina, tuomiosunnuntaina, luemme Jeesuksen tutun vertauksen 10 neitsyestä. Matteuksen evankeliumin 25. luvusta. Nousemme kuulemaan näitä sanoja. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yö sydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Aamen. Lukemamme Jumalan sanan kohta jakaa ihmiset selvästi 2 ryhmään, tyhmiin ja ymmärtäväisiin. Kysymyksessä eivät kuitenkaan ole ketkä tahansa ihmiset, vaan vain ne, jotka lähtevät ylkää vastaan. Tämä ylkä, eli sulhanen, on Herra Jeesus Kristus, ja neitsyet ovat häneen uskovia. Toiset uskovista ovat tyhmiä, ja toiset ymmärtäväisiä. Vertaus puhuu Jeesuksen toisesta tulemisesta ja valmistautumisesta siihen. Jumalan sana vakuuttaa monissa kohdin, että Jeesus tulee vielä takaisin. Ensimmäisen kerran hän tuli maailmaan yliluonnollisen neitseellisen syntymän kautta. Hän syntyi ihmiseksi ja suoritti Jumalan hänelle määräämän lunastustyön. Hän sovitti maailman synnit, voitti pimeyden vallat ja nousi kuolleista. Sen jälkeen hän ilmestyi ylösnouseena Herrana 40 vuorokauden ajan opetuslapsilleen, kunnes hänet otettiin ylös taivaaseen. Se tapahtui sen jälkeen, kun hän oli antanut opetuslapsilleen lähetyskäskyn. Apostolien teot kertovat Jeesuksen taivaaseen astumisesta näin. Kun hän oli tämän sanonut, korotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kun te näitte hänen taivaaseen menevän. Jeesuksen tulemisesta takaisin puhuu apostoli Paavali ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ja ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa Paavali sanoo: mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: kuolema on nielty ja voitto saatu. Jeesuksen toinen tulemus on riemullinen tapahtuma niille, jotka ovat siihen valmiit. Muille se on suuri tuskan ja ahdistuksen päivä. Jeesus on ilmestyvä taivaan pilviin, ja kaikki, jotka ovat valmiit, temmataan häntä vastaan yläilmoihin. Jeesuksen toinen tulemus on aivan yhtä varma tapahtuma kuin hänen syntymänsä Betlehemin seimeen. Tiettynä historian hetkenä, kun Jumalan aika oli täyttynyt, hän lähetti ainokaisen poikansa maan päälle. Ja aivan samoin määrätyssä historian vaiheessa, hetkenä, jonka Jumala yksin tietää, hän lähettää poikansa noutamaan omansa ylös taivaaseen. Mukaan tulevat myös kaikki siihen asti uskossa kuoloon nukkuneet. Tämä on Raamatun mukaan ensimmäinen ylösnousemus. Se on vanhurskasten ylösnousemus, josta ilmestyskirja sanoo: autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Toinen ylösnousemus on tuomion ylösnousemus. Silloin kaikki jumalattomat herätetään Jumalan tuomioistuimen eteen saamaan iankaikkisen rangaistuksen synneistään. Jumala on viisaudessaan nähnyt hyväksi toteuttaa tahtonsa maan päällä aikojen lopussa eri vaiheissa. Ensimmäistä ylösnousemusta seuraa täällä Jumalan tuomioiden ja vihan aika. Jumalan vihollinen, Antikristus, saa hallintaansa koko maan piirin vähäksi aikaa, kunnes Jeesus ilmestyy 1000 000sine pyhineen maan päälle tekemään lopun Antikristuksen vallasta ja perustaa 1000-vuotisen rauhan valtakunnan. Vasta sen jälkeen seuraa tuomion ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Jeesuksen toinen tulemus on hyvin lähellä. Se on lähempänä kuin aavistammekaan. Ymmärrämme tämän aikain merkeistä, joita Jumalan sana kehottaa tarkkaamaan. Yksi selvimpiä merkkejä on Jumalan omaisuuskansan Israelin paluu omaan maahansa lähes 2000 maanpaon jälkeen. Israelin valtio on suuri Jumalan ihme, jonka tulisi herättää jokaisen näkemään, missä ajassa me nyt elämme. Toinen ajan merkki on maailman laajuinen karismaattinen herätys. Suuria herätyksiä on kristikunnan historian aikana ollut toki aikaisemminkin, mutta koskaan aikaisemmin Jumala ei ole sitten apostolien päivien antanut nykyisen kaltaista herätystä, johon liittyvät suuret ihmeet ja tunnusteot. Me olemme siirtymässä aikaan, jolloin Jumala asettaa seurakuntansa jälleen apostoliseen voimaan, valmistaakseen pojalleen täydellisen morsiammen ylösottoa ja karitsan häitä varten. Jeesuksen vertaus 10 neitsyestä on ajankohtainen juuri meidän päivinämme. Nyt on lamppujen kuntoon laittamisen ja öljyn hankkimisen aika. Öljy tarkoittaa pyhää henkeä ja palava liekki elävää uskoa. Pyhä henki saa aikaan meissä tämän uskon ja pitää sen jatkuvasti palavana. Ymmärtäväiset kristityt pitävät huolen siitä, että heidän uskon elämänsä on täysin kunnossa. Heidän uskon liekkinsä palaa kirkkaana. Mikään ei heitä sido tähän maailmaan, kun tuo suuri hetki yllättäen tulee. Oletko sinä, ystäväni, ymmärtäväinen vai tyhmä? Tiedätkö, millainen on tyhmä neitsyt? Hän on sellainen kristitty tai kristityn nimeä kantava henkilö, joka ei jaksa odottaa. Jeesuksen vertaus osoittaa, että jos ylkä olisi tullut heti alkuillasta, olisi tyhmienkin neitsyeiden öljy riittänyt. Mutta ylkä viipyi. Sydänyön tultua heillä ei ollut enää öljyä ja heidän lamppunsa sammuivat. Tyhmät neitsyet ovat niitä, jotka laiminlyövät uskon elämänsä hoitamisen. He ovat hetken lapsia. He saattavat tulla hengellisiin tilaisuuksiin, joissa pyhä henki toimii, ja he voivat nauttia niistä tilaisuuksista. Mutta heidän öljyastiansa eivät kuitenkaan täyty. He ovat opetusta ottamassa, mutta eivät pääse totuuden tuntoon. Jumalan sanan omakohtaiseen tutkimiseen heillä ei ole aikaa. Sen sijaan päivän sanomalehden he ahmivat aamulla ensimmäiseksi sielunsa ravinnoksi. Tai jos lehteä ei tule, niin kuin nyt toimittajien lakon vuoksi, he huolehtivat siitä joka tapauksessa, että tietävät mahdollisimman tarkoin kaikki tärkeät asiat ja maailman tapahtumat, tai ainakin naapurinsa tapahtumat. Mutta tuskin ainoatakaan Jumalan sanan kohtaa he omistavat niin, että sana olisi uskossa sulautunut heidän henkeensä ja olemukseensa ja kantaisi hedelmää. Rukous Herran kanssa käy heiltä ylentyöläästi, mutta suuriakaan vaikeuksia ei ole seurustella päivittäin erilaisten ihmisten kanssa. He toivovat ja odottavat, että toiset puhaltaisivat heidän sammuneen uskon liekkinsä palamaan, mutta itse he eivät näe vähääkään vaivaa, että se syttyisi ja palaisi jatkuvasti. Itse asiassa he pelkäävät Pyhän Hengen tulta, sillä he tietävät, että Pyhä Henki haluaisi ottaa heidät kokonaan valtaansa ja käyttöönsä. Ja silloin he eivät enää voisi itse määrätä elämästään. Jos sinä olet tähän asti kuulunut tyhmiin neitsyeihin, sinun on tehtävä itsellesi selväksi, tahdotko, että uskon liekkisi palaa kirkkaana. Jeesus varoittaa sinua vakavasti siitä, että sinulla ei ole varaa jättää uskon elämääsi hoitamatta. Sillä ellei suhteesi Jumalaan ole täysin kunnossa, sinä et voi kohdata ylkääsi, kun hän yllättäen saapuu. Ymmärrät varmasti sanomattakin, että yljän saapuminen saattaa merkitä kohdallasi yhtä hyvin sitä, että sinut otetaan yllättäen pois tästä elämästä kuoleman kautta. Jos kuolet valmistautumattomana, sinun on myöhäistä rajan toisella puolen Tuonelassa saada asioitasi kuntoon Jumalasi kanssa. Sinun on nyt hoidettava ne kuntoon. Keitä ovat sitten viisaat neitsyet? Heidät tuntee siitä, että he rakastavat taivaallista ylkäänsä Jeesusta. Heidän astiansa ovat täynnä Pyhän Hengen öljyä. Heidän suurin ilonsa ja onnensa on seurustella päivittäin ja hetkittäin ylkänsä kanssa. Itsessään he eivät ole mitään, mutta he saavat jatkuvasti ottaa vastaan taivaallista rakkautta ja voimaa elämäänsä ja voivat näin vastavuoroin rakastaa ja palvella Herraansa ja olla siunausten välittäjinä muille ihmisille. Rakastatko sinä, hyvä ystäväni Jeesusta, taivaallista ylkääsi? Oletko valmis rakastamaan häntä enemmän kuin tähän astista kristillisyyttäsi? Enemmän kuin omaa uskonnollista ryhmäkuntaasi tai omia hengellisiä ajatustottumuksiasi. Tarkoitan tällä oudolta kuulostavalla kysymyksellä täyttä totta. Syvemmin ajatellen ymmärrät kyllä, mitä tarkoitan. Vai sanotko laodikealaiskristityn tavoin? Minä olen rikas, olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Olen jo vanha ja kokenut kristitty, en tarvitse mitään uutta. Jos näin ajattelet, Jeesus sanoo sinulle, etkö tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Jos sinä rakastat Jeesusta yli kaiken, sinä otat vaarin oikeasta hetkestä. Juuri tästä ajasta, jota me nyt elämme, tästä Jumalan meille antamasta alkavan herätyksen ajasta. Jos sinä rakastat Jeesusta, sinä rakastat myös hänen ihmetekojansa, joita hän tänä aikana tekee. Jos todella rakastat häntä, sinä et voi sulkea sydäntäsi hänen ylitse vuotavalle rakkaudelleen ja hänen pyhän henkensä voimalle, jota hän tuhlailemalla tarjoaa jokaiselle. Viisas rakastaa Jeesusta ja on valmis ottamaan vastaan häneltä kaiken, minkä hän tänä päivänä tarjoaa. Jeesus tarjoaa pelastuksen jokaiselle. Hän tarjoaa ilon ja riemun, täydellisen vapautuksen kaikista taakoistasi. Hän on valmis jopa parantamaan sinun sairautesi. Hän haluaa täyttää sinut pyhällä hengellä ja tulella. Ja hän haluaa varustaa sinut armolahjoillaan, jotta sinä olisit täysin valmis hänen palveluksensa työhön, voidaksesi omalta osaltasi koota täyden sadon hänen taivaallisiin vilja-aittoihinsa tänä viimeisenä sadonkorjuun aikana. Sillä Raamattu sanoo, viisas voittaa sieluja. Viisas on täynnä pyhää henkeä. Hän on täynnä Jumalan armoa ja rakkautta. Hän tekee täyden päivätyön Herralleen ja hän on valmis, kun hänen Herransa tulee noutamaan hänet luokseen taivaan kirkkauteen. Aamen. Me kumarramme päämme rukoukseen. Ja nyt kun olemme kaikki hiljaisessa rukouksessa, teen jälleen hyvin tärkeän kysymyksen. Onko täällä kirkossa tänä iltana sellaisia ystäviä, jotka tuntevat sisimmässään, että heidän asiansa Jumalan kanssa eivät ole kunnossa, mutta jotka haluaisivat saada ne kuntoon? Sinä saat nostaa kätesi merkiksi tästä. Me rukoilemme sinun puolestasi. Jumala siunatkoon sinua. Onko vielä muita? Jos sinä tiedät, että sinun uskon lamppusi ei pala, sinulla ei ole selvyyttä ja rauhaa Jumalasi kanssa, mutta sinä haluaisit olla viisaiden neitsyöiden kaltainen, jotka iloiten ja syntikuormista vapaina odottavat Herraansa ja ovat valmiita, kun hän tulee. Sinä saat kohottaa kätesi nyt, kun toiset ovat hiljaisessa rukouksessa. Siellä nousee käsi ja siellä. Onko vielä? Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Jumala on nähnyt teidän kätenne ja ennen kaikkea hän näkee teidän sydämenne. Onko vielä? Tämä on sinun aivan oma vapaaehtoinen ratkaisusi. Sillä sinä tahdot osoittaa Jumalalle, että sinä tahdot, että sinun uskon elämäsi on täysin kunnossa ja että sinä olet valmis, kun hän tulee sinut noutamaan. Vieläkö täällä on joku sellainen? Nyt me rukoilemme kaikkien teidän puolestanne, jotka kohotitte kätenne. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä rakastat jokaista meitä iankaikkisella rakkaudellasi. Me kiitämme sinua siitä, että olet antanut oman poikasi Jeesuksen Kristuksen meille vapahtajaksi, että me saamme hänessä iankaikkisen elämän. Me saamme omistaa syntien anteeksi antamuksen. Me kiitämme sinua siitä, että sinä näet nämä ystävät, jotka äsken kohottivat kätensä merkiksi siitä, että he haluavat olla viisaita neitsyeitä. He haluavat saada asiansa täysin kuntoon sinun kanssasi. Isä, me pyydämme, anna heille kaikki heidän syntinsä ja rikkomuksensa anteeksi. Poikasi Jeesuksen Kristuksen sovintokuoleman kautta. Anna heille juuri nyt sinun rauhasi ja ilosi heidän sisimpäänsä. Ja sytytä heissä uskon liekki palaamaan. Anna heille pyhän henkesi voima, että he pysyvät uskossa ja heidän uskon liekkinsä jatkuvasti palaa kirkkaansa. vahvista heitä uskossa. Varjele heidät ja ota heidät luoksesi kirkkauteen, kun se suuri hetki heidän kohdallansa tulee. Rakas Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet kuullut meidän rukouksemme ja että sinä olet ottanut nämä ystävät kokonaan sinun hoitoosi. Jeesuksen nimessä, aamen. Teidän kaikki syntinne ja erehdyksenne, teidän kylmyytenne, kaikki tämä on anteeksi annettu Jeesuksen kalliissa veressä. Teidän syntinne ja rikkomuksenne ovat upotetut meren syvyyteen, eikä niitä enää ikinä muisteta. Te olette niistä vapaat. Te saatte luottaa Jumalan sanan lupaukseen, kun sana vakuuttaa Jumalan armahtavasta rakkaudesta. Jumalan sana sanoo, särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän itse sytyttää teidän uskonne palavaksi. Te saatte täydessä uskon varmuudessa luottaa siihen, että Jumala itse pitää teistä huolen. Te saatte luottaa siihen, että hän antaa teille päivittäin ja hetkittäin Pyhän Hengen öljyn, niin että se riittää aina yljän tuloon asti. Ja te saatte kulkea iloiten ja riemuiten eteenpäin. Te saatte ylistää suurta taivaallista ylkäänne. Hän on teidätkin ottava pian luoksensa. Aamen.